Piena pārstrādes uzņēmumi Latvijā katru dienu pārstrādā ap 1450 tonnu piena. Daļu dažādos patēriņa produktos – sierā, krējumā, jogurtā, bet otru daļu industriālos produktos kā piena pulveris, kuru tālāk eksportē galvenokārt uz Vāciju, Krieviju, Muitas Unijas valstīm, Lietuvu, Igauniju. Kopējais eksporta apjoms pieaug, bet lielākā piena produkcijas daļa – 60% paliek tepat Latvijā, stāsta piensaimnieku centrālās savienības vadītājs Jānis Šauks.
2013. Gadā pirmo reizi vēsturē eksports ir pārsniedzis importu. Kopējos skaidļos to ir ļoti sevišķi importu ļoti grūti izanalizēt, jo nu veikalu šo produkciju pat tiešo iepērk un tālāk pārdod, ja. Bet nu kopējos oficiālos datus mēs zinām un nu tie, protams, apliecina, ka piena nozare ir stabila un strādā, un tātad ja līdz šim eksports tika pārsniegts tikai skaitļos, tātad naudas izteiksmē, tad tagad tas ir pārsniegts arī pēc apjoma salīdzinot ar importu.
Latvijā kopumā darbojas 39 pārstrādes uzņēmumi, tiesa gan 6 lielākie piena kombināti pārstrādā 70% no kopējā piena apjoma Latvijā. Līdzīgi kā citas pārtikas nozares arī piena pārstrāde nav tikai vietējā kapitāla biznesa.
Divi piena pārstrādes uzņēmumi pamatā ir Igauņu kapitāls un divi uzņēmumi, tātad Valmieras piens un Rīgas piena kombināts šobrīd apvienojušies zem zīmola Food Union, tātad pamatā pieder Krievijas investoriem. Neko slikti šajā gadījumā neredz, tieši otrādi, jā, viņi ir investējuši ievērojams līdzekļus, attīstījuši jaunas produktu līnijas, sevišķi arī uz eksportu vērsts, un izmantojot savas iespējas Krievijas tirgu, viņi arī turpina attīstīties, jā, un uzņēmumi strādā, un pārējie uzņēmumi ir vietējā kapitāla. Bet jāatcerās, ka lielākā vai mazākā mērā ievērojama daļa piena pārstrādes uzņēmumu Latvijā pieder arī zemniekiem.
Runājot par konkurenci ar importēto produkciju, Šauks norāda uz tendenci, ka arvien vairāk iedzīvotāji izvēlas vietējo produktu, ko skaidro ar nelielu pirktspējas uzlabošanos. Taču arvien ir problēmas ar uzticību atsevišķiem piena produktiem.
Un varu droši apgalvot, ka visi Latvijā ražotie produkti ražot tikai un vienīgi no īsta piena. Un tam ir pat loģiski divi iemesli, kas netic tā padās, tam es varu vēl pamatot, ka pēc tā ir. Pirmkārt, tāpēc, ka Latvijā piena pietiek. Izskatās, ka drīz būs vēl drusiņi par daudz, tāpēc, ka nāk vasara. Otra lieta, kad ražot produktu no pulveriem, kas ir diezgan populāri, daudz man to ir teikuši, ko tu tur tāpat no pulvera ražots un tāpat ūdeni pielē. Tas viss nav taisnība. Nekas tam līdzīgs nenotiek. Un šis pamatojums attiecībā par produktiem ražotiem no kādiem no piena pulveriem ir tīri ekonomisks, jo ir skaidrs, ka ir jābūt zināmiem ieguldījumiem, lai iegūtu pulveri no piena, un tāpat ir jābūt ieguldījumiem, lai viņu atjaunotu, jeb, nu, teiksim, vienkāršāk izšķīdināt kaut vai ūdeni un iegūt atpakaļ to pienu, pie tam garša visu tādu nebūs. Un tāpēc nav ne mazākās nepieciešamības to darīt. Šeit runāja par to, ka šādas produktus ražot tajās valstīs, kur nepietiek svaigu pienu. Tāda nav maz pasaulē, tāpēc jau šis piena pulveris arī tiek pārdots. Bet Latvijai absolūti tas nav nepieciešams.
Savukārt pārstrādes uzņēmuma Tukuma piens direktors Sins Poškus atgādina, ka pēdējais pusotras gads aizvadīts ar vēsturiski augstāko piena iepirkuma cenu ap 36 centiem par kilogramu. Poškus prognozē, ka sakarā ar industriālo piena produktu cenu samazinājumu arī iepirkuma cena varētu šovasar kristies. Tukuma pienam ap 90% saražotā paliek vietējā tirgū un industriālos produktus šeit neražo vispār. Uz Igauniju eksportē svaigo produkciju un uz Krieviju tā ekoloģisko jogurtu. Vēl pavisam neliela daļa nokļūst Anglijas un Īrijas mazajos veikalos, kur pircēji ir tie paši emigrējušie baltieši.
Kā ar to vietējo tirgu? Kas ir varbūt tie galvenie produkti, kas šeit paliek uz vietas, tepat Latvijā? Tiek?
Nu, pirmkārt, visas svaigi piena produkts, ja, nu, kas ir, nu, kur nekur tālu neaizvadīs, ja, tur, teiksim, pienskrējums, tur, nu, kefīrs, biespiens, tas viss paliek šeit, pat Latvijā. Nu, ko mēs redzam tendences ir, kad izsakarā ar industriālo produktu cenu kritumu, tad, teiksim, lieli industriālo produktu ražotāji, viņi ir spiest atkal pārorientēties vairāk uz vietējo tirgu, uz tiešā patēriņa tirgu. Un tas ir spiediens uz visiem arī vietējiem ražotājiem, jo mēs redzam, ka ļoti strauji pieaug importētās produkcijas īpatsvars veikalu plauktos?
Kuras valsts varbūt ir, kurām ir tā lielākā konkurence plauktos un uz kuriem produktiem vairāk?
Jo pamatā tās, protams, nav nekādas tālās valsts. Tas galvenais, tas ir mūsu kaimiņi, tie ir lietuvieši un poļi. Ja, un no šīm valstīm var atpest jebkuru produktu. Mēs esam tūvi viens otru. Es domāju, ka 99% mūsu pircēji ir pārliecināti, ka Anneli ir Latvijā ražota produkta. Jā, jā, Anneli viens no galvenajiem.
Tādiem konkurentiem.
Lietuvieši, jā.
Iepriekšējā Eiropas finanšu periodā Tukuma pienam izdevies attīstīties strauji, taču nākamais plānošanas periods tik pozitīvi pagaidām neiezīmējas, secina Poškus. Piensaimnieks pārliecināts, ka trūcis nozares lobija.
Mēs esam investējuši nu caur Eiropas atbalsta fondiem 7 miljonus eiro. Uz šobrīd šī attīstības nākotne ir miglātīta, jo tie jaunie noteikumi par pārstrādātu atbalstu caur Eiropas fondiem, viņi paredz, ka mēs varēsim nākošo 7 gadu laikā investēt tikai 3 miljonus eiro. Ja? Un ar ievērojami mazāku atbalstu nekā bija iepriekšējā periodā, ar divreiz mazāku atbalstu. Tā kā, ja tas paliks tā, kā uz šobrīd ir ieplānots, tad šī pārstrādes nozares attīstība ir stipri apdraudēta. Tā ir mūsu stāvēšana uz vietas, bet tas ir tirgus solis atpakaļ, jo pārējie attīstīsies. Ja? Un tad mēs nonāksim pie tā, kad mums būs veikalā tikai poļu produkcija.
Nesen radītais zemnieku kooperatīviem piederošais pārstrādes uzņēmums Latvijas piens lielākoties nodarbojas ar industriālās produkcijas eksportu, kas sastāv 90% no uzņēmuma pārstrādes. Savukārt Latvijā patēriņa produkcija ir dažādi sieri, stāsta tirdzniecības direktors Gatis Jurisons.
Pārdošanas un produktu stratēģijām attiecībā par konkurentiem ar cenām, protams, teiksim, poļu vai vāciešu ražotāji dažreiz piedāvā šos produktus par lētākām cenām, bet tā ir ļoti tāda īstermiņa stratēģija, un ja mēs skatāmies šodien viņi ir veikalā, rītā viņi atkal citi veikalā jau ir, vai viņi vispār nav, teiksim, jā, tad mums tomēr tā stratēģija balstīta ir, ka mēs ejam tirgu, mēs esam tirgu, mēs būsim tirgu, un mēs viņu centīsimies maksimāli padarīt pieejam. Tā ir visu Latvijas ražotāju, teiksim, aktuāla problēma, ar kuru būtu vienkārši jārēķinās un jādomā, kā ar viņu strādāt, lai patērētājs tomēr izvēlētos Latvijas ražojumu. Konkrēti mēs to darām vienkārši, kā es minēju, dažādojot mūsu produktu portfeli, tāpēc šī gada vidū mēs plānojam palaist tirgu dažādas produktus, teiksim, kas būs mazliet pieejamāk cenu ziņā, teiksim, arī lai patērētāji var izvēlēties dažādām gaumēm.
Latvijas tirgotāju asociācijas direktors Henriks Danusevičs stāsta, ka palielinās ievestās produkcijas daudzums dažādi kazas, sieri, paniņas un citi piena produkti, kas Latvijā mazāk pārstāvēti. Savukārt, vērtējot pircēju paradumus, piena grupā palielinājies tīro piena produktu, biezpiena un krējuma patēriņš, bet sieram tas sarucis.
Un kopumā nu, piena produktu grupa ir nedaudz pieaugusi. Bet jāsaka, ka nu, cilvēki ir tā vairāk polarizējušies, ka mazāk ir tādi, kas izvēlās vidējas kvalitātes, ir vai ne cilvēki, kas pērk vislētāko, vai arī tie, kas var atļauties nopirkt kvalitatīvāko produktu.
Tirgotāji apstiprina, ka veikalos ar vienu akcijas preču plaukti vienmēr dienas beigās ir iztukšoti, jo ekonomiskās klases pircēji ir mazāk lojāli kādam vienam produktam. Turpina Latvijas tirgotāju kooperācijas AIBE pārstāvis Uldis Priekulis.
Izmaiņas ir novērojamas, bet tās ir novērojamas saistībā ar demogrāfiskās situācijas izmaiņām. Sevišķi Latvijas reģionos, ja mēs redzam, ka kādā apvidū samazinās iedzīvotāju skaits, loģiski samazinās arī patēriņš un piena produktiem. Nu, izteiktāk ir Austrum reģions, un man tāds noslēpums nav varbūt, ka Latgala iztukšojas ātrāk. Attiecīgi otrādi, galvaspilsētā, teiksim, ekonomiskajiem segmentiem ir mazāks, ja ienākuma līmenis pircējiem ir lielāks, ja viņi var atļauties pirkt tomēr kvalitatīvāk un dārgāk produktu.
Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Inguna Gulbe vērtē, ka iepriekšējie divi gadi bijuši izdevīgi zemniekiem, piena ražotājiem, gan arī pārstrādes uzņēmumiem, kas ražo industriālos produktus, jo pasaulē par piena produktiem maksāts arvien vairāk. Cenas veikalos pēdējos gados piena produktiem arī ir augušas, tiesa gan pirktspēja Latvijā arvien ir zema.
Lielveikali visās galvenajās produktu grupās nu, piedāvā pircējiem vienu produktu ļoti, ļoti lētu. Tas tāpēc, ka nu, lai to pircēju noturētu, un ļoti lielai daļai pircēju cena ir būtiskākais faktors. Un ņemot vērā, ka Latvijā piena pārstrādātāji, vismaz viņi tā publiski saka, ka viņi neaizraujas ar piena izstrādājumu ražošanu, ka viņiem ir īsti produkti, un ja tiešām ir labs, kvalitīvs produkts, viņš nevar būt ļoti lēts, viņam ir jābūt adekvātai cenai. Un tāpēc, bieži vien, pircējs izvēlas to, kas ir lētāks, un tie sieru izstrādājumi lielākoties viņi, protams, ir importa produkti.
Tomēr, komentējot pienu tirgus dalībnieku sastāvu, Gulbis secina, ka patērētāji ir ieguvēji no daudzajiem mazajiem piena pārstrādātājiem, kas rada nišas produktus.
Aina mainās tajā, ja mēs pēc izmēra lieluma skatāmies, tad Latvijas tirgu pozīcijas ir pazaudējusi Rīgas piena kombinācija, tagad saucās Food Union. Viņš gan pozicionēja, ka viņš galvenais viņu tirgus būs eksporta tirgus un produkts būs saldējums. Ar pārējiem produktiem viņi nav varbūt mēģinājuši tik aktīvi strādāt vietējo tirgu, bet viņu tiešām vairs nav, un uz tā rēķina vietējā tirgus daļas palielinājuši pārēji mazie ražotāji, Tukums, Smilten un visi citi. Bet mums ir uzņēmumi no šajos pēdējos brīžos, es domāju, strādājuši labi. Tie, kas ir bijuši vietējā tirgu, viņi daudz ir paplašinājušies, daudzi ir atraduši arī eksporta tirgus, kas varbūt iepriekš nav bijis tik ļoti. Piemēram, Cesvainas piens ir sācis eksportēt uz Franciju un tā tālāk. Latvijas piens strādā eksporta tirgos. Tātad pēdējos gados ir kaut kādas izmaiņas.
Dienā piena lopkop iegūstot 2000 tonnas piena, taču ap 700 tonnu svaigpiena izvedu uz ārvalstīm pārsvarā uz Lietuvu. Turklāt 2015. Gadā Eiropā atceļ piena kvotu sistēmu. Latvijas pārstrādēja jaudas vēl esot pietiekami, taču attiecīgi jāaug pieprasījumam pēc pārstrādes produktiem. Sinti Ambot, Latvijas radio.